20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. Utorak je 22. mart 2016. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetih 40 sevastijskih mučenika Mladence i sveta 42 mučenika Momišićka. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik Mladenci i sveta 42 mučenika Momišićka svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku u podgoričkom naselju Momišići. Na malom vhodu visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u čin protojereja rukoproizveo je paroha Momišićkog sveštenika Nikolu Pejovića, glavnog i odgovornog urednika našeg radija. Po završetku sabranja u Momišićima visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je pored sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici osveštao spomenik Nikoli Tesli, autora profesora Dragana Radenovića. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na praznik svetih 40 mučenika sevastijskih svetu arhijerejsku liturgiju u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore, Matica Boke i mirovni pokret Ne u rat, ne u NATO i ove godine u akciji borbe protiv zaborava 24. marta organizuju parasto sa svim žrtvama NATO agresije u manastiru Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci i pomen tivatskim herojima, vojniku 63. padobranske brigade Marku Avramoviću i pripadniku MUP-a Draganu Bjelanoviću. Nakon više od 7 decenija, prvo crkveno pjevačko društvo Njegoš nastupilo je van Cetinja. U petak 18. marta u 19. časova u Herceg Novom započeo je novi ciklus duhovnih večeri koje će se svakog petka do kraja Vaskršnjeg posta održavati u parohijskom domu na Toploj. Posle pet vijekova mošti svete majke Angeline prenijete su iz Kruševca u Sremske Karlovce tokom hodočašća koje je počelo u nedjelju 20. marta na nedjelju pravoslavlja i traje do 10. avgusta ove godine kada će mošti biti vraćene u svoju zadužbinu. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, molitveno obilježio 40 godina arhijerejske službe.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik Mladenci i sveta 42 mučenika Momišićka svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku u podgoričkom naselju Momišići. Na malom vhodu visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u čin protojereja rukoproizveo je paroha Momišićkog sveštenika Nikolu Pejovića, glavnog i odgovornog urednika našeg radija. Po završetku sabranja u Momišićima visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je pored sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici osveštao spomenik Nikoli Tesli, autora profesora Dragana Radenovića. Slušamo opširni izvještaj sa ovog crkveno-narodnog sabranja koji je pripremio Pavle Božović.
Ispred sabornog hrama Hristovog vaskrsenja, gdje upravo zaokružila proslava današnjeg praznika, praznika sevastijskih mučenika, ali i praznika koji je posebno značajan za Podgoricu, praznika sveta dva sveštena mučenika i 40 đaka momišićkih mučenika koji su postradali od bezbožnih agarija na 1688. godine. Tim povodom u hramu posvećenom ovim svetim mučenicima danas je služena sveta arhijerejska liturgija kojom je načastovao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, a kome je sasluživalo sveštenstvo i đakonstvo iz čitave mitropolije crnogorsko-primorske, ali bilo je tu gostiju iz drugih eparhija iz eparhije Budimljansko-Niksićke. Liturgije je prisustvovao veliki broj vjernog naroda koji je pristigao kako iz Podgorice, tako iz Budve i iz drugih gradova, a u toku svete liturgije na malom hodu u čin protoiereja proizveden je starešina ove crkve, otac Nikola Pejović, sada protoierej, koji je i urednik našeg radija, pa bi eto vašoj pažnji preporučio da čujete besjedu koju je izgovorio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolitom Filohije ovom prilikom i na koji način se protoierej Nikola Pejović zahvalio na odlikovanju koje je dobio.
A sada je protoprezbiter na ovome svetome mjestu, mjestu svetome osveštanome vjekovnim spomenom velikomučenika Georgija, a onda evo i osveštan i moštima svetih 40 đaka mučenika i dvojice mučenika sveštenika. I neka bi ga Gospod udostojio da ovo zvanje, to nije zvanje neke zemaljske časti, nego prizvanje na još revnosnije služenje Hristu Bogu našem, da ovdje njegov život i život onih kojima služi, da bude usmjeren tim putem kojim je hodio velikomučenik Georgije, kojim su hodili dvojica njegovih prethodnika, sveštenika koji su ovdje služili u ovoj drevnoj svetinji svetog Georgija, manastiru razorenom i spaljenom, ali tamo gdje je kanula kap Božje blagodati i kap mučeničke krvi, to mjesta, ta mjesta ne mogu da ih čeznu. Ona su kao ponornice, izgleda ponekad da se zaboravljaju, ali uvijek iznova one izviru i nose nove vode života, kao što se dogodilo i sa ovim hramom i sa ovim svetinjom i sa spomenom dvojice sveštenog učenika i 40 đaka učenika Krista Boga našega. Gospoda ga utvrdi da bude dostojan svetih dvojice svojih prethodnika, ove svetinje, i da časno i dostojanstveno nosi ovo svoje zvanje i da se njime u ime Gospodnje ponosi. Amen. Bože daj.
Hiljadu misli prođe čovjeku kad stoji pred vama, stojim ne prvi put i primam iz vaše ruke veliku čast, ali mi nekako misao koja mi sad dolazi jeste misao jednog velikog mislilaca 20. vijeka, proroka 20. vijeka, vašeg prijatelja, književnika Aleksandra Solženjicina, kada je primao Nobelovu nagradu i trebao nešto da kaže 70. godine, on kaže da se on poklanja sjenima onih ljudi koje je u životu srio, a koji su od njega bili mnogo darovitiji i bolji, ali koje život nije udostojio te velike nagrade. I ja zaista, poklanjajući se svim svojim prethodnicima i priklanjajući glavu od onog popa Nikole koji se pominje 1610. godine Momišićkoga, pa preko naših momišićkih mučenika i svih svojih divnih prethodnika, poklanjam se dakle njima i učim se od njih da je istinita riječ Gospodnja, da onaj koji hoće da sačuva život svoj, da će ga izgubiti, a onaj koji hoće i koji izgubi život svoj Hrista radi, da će taj i takav naći život.
U nastavku svete službe pročitano je sveto evanđelje koje je proiznio protođakon Vladimir Jeramas, đakon sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, nakon kojeg je visokoprosvećeni mitropolitom Filohije poučio sabrani vjerni narod slovom arhipastirske pouke.
I gdje se pojave takvi svetionici, kakvi su mučenici, pogotovo djeca mučenici, ta mjesta nikada ne mogu da iščeznu, da nestanu, da se zaborave. Uvijek iznova iz njihove mučeničke krvi raste i rađa se novo drvo života, jer je mučenička krv uvijek bila sjeme za nove hrišćane, kao što je Hristova golgotska krv bila sjeme za crkvu njegovu raširenu po čitavom svijetu, tako i svako mjesto gdje padne mučenička krv, to mjesto postaje mjesto velike istine i otkrovenja i svjetlosti božanske. Ovdje je svjetlost božanska obasjala ovo mjesto i nije onda čudo što i nas sabira ta božanska svjetlost i mučenička krv na ovo sveto mjesto. Da se učimo prvo, da se krštavamo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, da se oblačimo u Boga ljubavi, da život naš zamiriše božanskom ljubavlju, i da sve darove koje imamo, koji nam je Bog obdario i tjelesne i duhovne, da prinosimo Hristu Bogu na dar i jednim drugima na dar.
U nastavku liturgije uslijedilo je pričešće, čaši pila i krvi Gospodnje pristupio je veliki broj vjernika, a nakon pričešća prerezan je slavski kolač. Slavski kolač u Momišićima, osim tog glavnog hramovnog slavskog kolača, prinijeli i vjeronauka i hor Sveti Sava pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici, kao i društvo dobrovoljnih davalaca krvi Momišićki mučenici, koja je nedavno organizovala svoju 10. jubilarnu akciju davanja krvi. I ovom prilikom mitropolitan Filohije obratio se okupljenim vjernicima, on je arhijerejskom gramatom odlikovao ovogodišnjeg domaćina ovog sabranja, profesora doktora Zdravka Krivokapića, koji je i profesor u našoj bogoslovi, i zahvalio se svima prisutnim i onima koji su pomogli da se ova svetinja obnovi i da dobije izgled u kome se sada nalazi. Treba napomenuti da se hram dva sveštenomučenika i 40 đaka Momišićkih stalno obnavlja, pa tako je prošle godine sagrađena priprata pri ovom hramu, a za ovu slavu upriličen je freskopis te otvorene priprate. Sada je ta priprata posvećena srpskim svetiteljima, čiji likovi krase pripratu te male crkve, koja je zaista skromnih dimenzija, svega 4x6 metara. Mitropolitan Filohije zatim nakratko se podružio sa sabranim vjernicima i podijelio sa njima radost strpeze ljubavi, ali gusnuti raspored odveo ga je na saborni hram Hristovog Vaskrsenja, gdje je osveštan spomenik Nikole Tesle, koji je rađen u obliku krsta. Spomenik je osveštan, a nakon osveštanja visoko prosvećeni mitropolitan Filohije govorio je o liku Nikole Tesle.
Povodom 150-godišnjice rođenja velikoga i svjetlonosnoga Nikole Tesle, blagodareći trudu našega uvaženoga umjetnika i vajara Radenovića, koji je ovdje evo među nama prisutan, i blagodareći pomoći i prilogu mitropolita beogradskog, mitropolita koji nije mogao danas ovdje da dođe s obzirom da je njegov brat Jozef bolestan, pa je morao da otputuje u Sloveniju, mitropolit Hočevar. Blagodareći njima, evo ovdje danas podižemo i osveštavamo ovo znamenje časnoga krsta. Krst je sila i znamenje, krst je svjetlost koja obasjava svu vasionu, i na njemu lik svjetlonosnoga Nikole Tesle.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na praznik svetih 40 mučenika sevastijskih svetu arhijerejsku liturgiju u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore, Matica Boke i mirovni pokret Ne u rat, ne u NATO i ove godine u akciji borbe protiv zaborava 24. marta organizuju parasto sa svim žrtvama NATO agresije u manastiru Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci i pomen tivatskim herojima, vojniku 63. padobranske brigade Marku Avramoviću i pripadniku MUP-a Draganu Bjelanoviću. Parastos za sve postradale je u 10 sati u crkvi Svete Trojice na Miholjskoj Prevlaci, a pomen na groblju Brdišta u 11 časova. Služit će arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, iguman manastira Prevlaka Arhimandrit Benedikt, predsjednik Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore Jerej Mijajlo Backović, koji je za naš radio i najavio ovaj događaj.
Ima u Crnoj Gori i nas koji nismo zaboravili što se desilo prije 17 godina. Naravno, malo se šalim zbog sve ove aktualne situacije oko evroatlantskih integracija Crne Gore. Mi ovdje na Bratstvo pravoslavne omladine je od početka, odnosno od tačno 17 godina, čim je završilo se, nažalost, imali smo situaciju, jedan naš sugrađanin, Marko Avramović, moj i prijatelj i brat saborac, u svakom, zajedno smo bili u istoj jedinici u 63. padobranskoj brigadi, na dva različita smo mjesta bili, pošto je naša jedinica podijeljena bila u više, zbog situacije cijele na terenu, on je bio kod Niša i branio Niš tih 78 dana i nažalost pred kraj negdje bombardovanja jedna od raketa koja je pogodila elektroindustriju Niš je i njega povrijedila smrtno i on je kasnije umro, odnosno isti taj dan je umro od posljedica detonacije. On je sahranjen ovdje baš blizu Prevlake, na gradskom groblju Brdišta, a tu je sahranjen i policajac Dragan Bilanović, čija porodica ovdje živi, a inače su u Peći bili. On je 98. godine stradao od šiptarskih terorista. Tako smo mi ovdje bratstvo u početku počeli smo da obilježavamo čisto eto, da i ujedno i godišnicu početka NATO agresije na našu zemlju i pomen njima dvojici. Tako da smo tako krenuli, pa evo, sve vrijeme, svake godine, istog dana, skoro u isto vrijeme na Prevlaci, služimo parasto za sve žrtve i naravno za njih dvojicu i za djecu ubijenu u Murini i za djecu ubijenu u Srbiji. Širom Srbije, nažalost, skoro 90 djece je stradalo za vrijeme te kukavičke NATO agresije na našu zemlju.
U petak 18. marta u 19. časova u Herceg Novom započeo je novi ciklus duhovnih večeri koje će se svakog petka do kraja Vaskršnjeg posta održavati u parohijskom domu na Toploj. Ovo je nastavak serije duhovnih predavanja koje crkvena opština Svetog Arhangela Mihajla organizuje svake godine u toku časnog posta. Ovog puta ciklus je otvorio otac Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski, koji je govorio na temu Nedjelja pravoslavlja. Nakon predavanja otac Aleksandar je prisutnima govorio duhovne mudrosti i anegdote iz života našeg blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla. Sljedećeg petka, 25. marta u 19. časova na istom mjestu, predavač će biti otac Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Nakon više od 7 decenija, prvo crkveno pjevačko društvo Njegoš nastupilo je van Cetinja. Pjevačko društvo na Cetinju iz 1871. godine radilo je u sastavu Cetinske čitaonice, s tim što se konstituisalo u samostalno pjevačko crkveno društvo 1907. godine. U stvari, pjevačko crkveno društvo Njegoš, konstituisano pod tim imenom 1909. godine, nastavljač je bezmalo 40-godišnje organizovanje muzičke umjetnosti na amaterskoj osnovi u crnogorskoj prestonici. Iz zvaničnih dokumenata, normativnih akata, takozvanog pravilnika o radu, vidi se da je društvo osnovano 1907. godine, dok mu je ime Njegoš dato početkom 1909. Samim tim pjevačko društvo Njegoš faktički datira od 1871. godine i ono predstavlja kontinuitet pomenutih društava koja su njegove preteče i danas ono baštini održava tradiciju dužu od 140 godina. Prvo cetinsko crkveno pjevačko društvo osnovano je inicijativom grupe građana i to Františeka Vimera, kapelana vojne muzike, Lazara Brkića, profesora Cetinske gimnazije, Dušana Milića, pisara Velikog suda, Jovana Sečujskog, bankarskog činovnika i Boža Čakića zanatlije. Na godišnjoj skupštini održanoj 14. januara 1909. godine društvo je odlučilo da nosi ime Njegoš. Novo oficijalno ime ovog društva od tada je bilo prvo pjevačko društvo Njegoš Cetinje. U međuratnom periodu od 1918. do 1941. pjevačko društvo Njegoš smatralo se za jedno od najboljih u Kraljevini Jugoslaviji i bilo je, kako piše na njegovoj zastavi, pod visokom zaštitom njegovog veličanstva kralja Aleksandra Karađorđevića. Prostorije društva su se nalazile u rodnoj kući kralja Aleksandra I. Karađorđevića na Dvorskom trgu. U periodu poslije Drugog svjetskog rata prestao je rad crkvenog pjevačkog društva Njegoš, da bi poslije 70 godina sa blagoslovom arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, bio obnovljen 1. februara prošle godine. Prvi nastup hora bio je u Vlaškoj crkvi 7. juna, a potom 20. juna u crkvi starog Cetinskog manastira na Ćipuru. Od tada hor, koji broji 34 člana, nastupa pod dirigentskom palicom Milice D. Pejović, profesora muzike sa Cetinja. U toku svojih aktivnosti društvo organizuje i poklonička putovanja. Početkom novembra prošle godine počeo je sa radom i dječji hor pri prvom crkvenom pjevačkom društvu Njegoš. Povodom nedjelje pravoslavlja na Duhovnoj akademiji u kripti sabornog hrama u Podgorici, koju je priredila bogoslovija Svetog Petra Cetinskog, 20. marta ove godine, poslije više od 70 godina, crkveno pjevačko društvo Njegoš imalo je prvi javni nastup van Cetinja. Posle pet vijekova mošti Svete Majke Angeline prenijete su iz Kruševca u Sremske Karlovce tokom hodočašća koje je počelo u nedjelju 20. marta na nedjelju pravoslavlja i traje do 10. avgusta ove godine, kada će mošti biti vraćene u svoju zadužbinu. Tim povodom je u Sabornoj crkvi u Karlovcima danas služena Sveta liturgija i Sveta tajna jele osvećenja, a 25. marta će Sveta arhijerajska liturgija početi u 9:30. Svetinju, Svetu ruku Majke Angeline će nakon Sremskih Karlovaca i sve ostale parohije i manastiri eparhije Sremske imati radost da dočekaju. Po blagoslovu preosvećenog vladike Sremskog Vasilija, ovo je godina Svetih Brankovića zbog brojnih jubileja koje obilježavamo. 530 godina od dolaska Brankovića u Srem, 5 vijekova od upokojenja Svetog vladike Maksima i 300 godina od spaljivanja moštiju Svetih Brankovića.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, molitveno obilježio 40 godina arhijerejske službe 20. marta po okončanju svete arhijerejske liturgije u katedralnom sabornom hramu Hrista Spasitelja na praznik pobjede pravoslavlja. Mitropolit Krutitski i Kolomenski, gospodin Juvenalije, u ime sveštenog sinoda Ruske pravoslavne crkve, uputio je pozdravno slovo povodom 40-godišnjice arhijerejske hirotonije Svetejšeg patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila. Na svečanom ručku bili su svi služašći i visoke državne i političke ličnosti, među kojima opunomoćeni predstavnik predsjednika Ruske federacije u Centralnom federalnom okrugu A.D. Beglov, koji je prenio pozdrave predsjednika Vladimira Putina. Prethodno je govorio mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, koji je vrednovao patrijaršku službu predstojatelja Ruske crkve Svetejšeg patrijarha Kirila. Pročitana je poslanica sa najboljim željama predsjednika Bjelorusije gospodina Aleksandra Lukašenka. Za trpezom čuo se pozdrav mitropolita Filipopoljskog Nifona iz Antiohijske patrijaršije, koji je između ostalog kazao da je prije 40 godina njegova svetost patrijarh, po riječima svetog Grigorija Bogoslova, uzveden na zavidnu i opasnu visinu episkopsko služenje. Ovaj jerarh je također primijetio da je knjiga patrijarha Kirila Sloboda i odgovornost prevedena na veliki broj jezika i da je naišla na silan odjek u mnogim zemljama svijeta. Čestitke su proiznijeli Iv Baranov, direktor Federalne agencije po pitanjima nacionalnosti, gospođa Nanaj Magdalini Kumanaku, ambasador Grčke republike, dr. Slavenko Terzić, ambasador Srbije. Sveruski patrijarh je zablagodario svima na učešću u bogosluženju i na pozdravima. Također je prenio svoje utiske sa svoje posjete Latinskoj Americi i dodirnuo temu uloge pravoslavlja i služenja Ruske crkve u savremenom svijetu. Tako se dogodilo da naša crkva, koja je izašla iz gonjenja i bila oslabljena kao po svoj prilici ni jedna druga hrišćanska zajednica, danas prenosi svjedočenje ne samo na prostorima istorijske Rusije, nego i daleko izvan tih predjela, stičući živi i iskreni odziv ljudi. U Ruskoj crkvi ona ima svoje zadatke, lokalne, nacionalne, u okvirima ruskog naroda, no postoje i globalni zadaci. I od tih globalnih zadataka ne odričemo se, jer hoćemo da pronosimo misiju svjedočenja pravoslavlja, istakao je svjetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoza vremena za Crnu Goru za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje na oblačenje sa kišom, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od minus 1 do 5, na jugu do 12, maksimalna dnevna od 5 do 10, na jugu do 16 stepeni. Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bila je ovo informativna emisija Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.